Pare rău că stați în picioare. Dacă se mai găsesc soluții, dacă mai este o bancă. Ne întoarcem la capitolul 23 din Matei, versetul 23. Adică trecem la versetul 23, cel care până acum despre care n-am vorbit. Și aici în Matei capitolul 23, versetul 23 spune așa. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Pe acestea, mila, credința și judecata, trebuie să le faceți. Iar pe acelea, zeciuiala, nu trebuie să o lăsați. Adică nu-i pe primul loc zeciuiala. Aceea nu trebuie să o lăsați, nu trebuie să o uitați. Dar acestea, mila, judecata și dreptatea, trebuie să le faceți. E ca și cum aș zice, dacă mergi într-o... Nu știu, un copil merge într-o vacanță, într-o expediție prin munți. Îi spui, fii atent, nu trebuie să uiți bocanci buni, haine bune, nu știu, cortul. A, că ai uitat apa și mai găsești o apă la izvoare, pe acolo se mai rezolvă, dar asta e principal, trebuie să nu uiți lucrurile astea. Așa și aici. Legat de zeciuială, se dăduse o rânduială în vechime, în Deuteronom, la tot poporul iudeu. Se zice în Deuteronom, în capitolul 14, versetul 22, să osebești, să deosebești, să pui deoparte, asta înseamnă să osebești, să pui deoparte zeciuială din toate veniturile semănăturilor tale, care îți vin din țarina ta în fiecare an. Nu zicea chiar din tot, ci numai din veniturile țarinii tale, din ceea ce câștigai tu muncind pământul, din ce semănai. Dar Dumnezeu nu întâmplător zice de zeciuială din izmă, mărar și din chimen. Pentru că acestea ori se seamănă foarte ușor și nu se muncește la el, ori cresc de la sine. Știți izma ce este? Mentă. Un fel de mentă, de diferite sortimente. Unii o numesc izma, alții o numesc mentă și ea e și sălbatică. E și... Dar oricum, unde ați auzit, de exemplu, în casele voastre că s-a semănat mentă? Nu s-a semănat mentă. Menta o găsești, o ai în curte, crește... Dă din rădăcina anul viitor, rămâne acolo, se mulțește, de multe ori trebuie să o scoți ca să nu fie prea multe și să nu se umple grădina de atâta. Chimenul la fel. Nu știu dacă ați scos vreodată sau ați avut grădină. Chimenul îl arunci așa pur și simplu și el crește la sine, se face atât. Și nu trebuie să faci din potrivă, prin mai trebuie să smulgi o parte din el să nu ocupe toată grădina, adică nu faci niciun efort pentru asta. Ori Dumnezeu zice de cele pe care le muncești, pe care te ostenești pentru ele. Adică chiar să dai din jertfa ta. Oricum Dumnezeu face trei sferturi din lucru, că el dă poruncă seminței să crească, el îți dă putere să semeni, el sunt multe pe care le dă Dumnezeu. Dar avem și noi partea noastră de muncă și de osteneală la ceea ce cerea Dumnezeu să dai zeciuială. Dar chimenul, isma sau mărarul, sau mărarul la fel, știți cum crește mărarul, la fel, crește ușor. Ați auzit odată că s-a întors cineva obosit și cu fruntea plină de sudoare de la sopa la mărar sau... Nu există așa ceva. Mărarul crește de la sine. Și ei luau în seamă toate acestea. Adică se duceau, erau foarte scumpi, foarte scumpi. Știți cum se zice că e scump la lucrul lui și la foarte atent, foarte tipicar. Și chiar se spune, și sunt multe întâmplări în viețile rabinilor, în care se spune că aceștia mergeau și își numărau toate bruienile de prin curte, tot ce creștea sau nu creștea, tot ce apărea sau nu apărea. Și nu lăsa să dea nimănui. Deci, ca să înțelegeți unde se ajungea, la ce se ajungea, ca să înțelegeți de ce această râvnă, această parcă aspimea Mântuitorului față de acești tipicari, de acești habodnici, că un fel de habodnicie ce făceau ei. Adică Dumnezeu zice foarte clar, auziți, să osebești, să pui deoparte zeciuială din toate veniturile semănăturilor tale care îți vin din țarina în fiecare an, din țarina ta, în fiecare an. Deci nu trebuie să duci la templu grâu sau ce semeni tu acolo, ci să-l vinzi și cu banii aceia zeciuială să te duci din toate veniturile țarinilor tale. Puteai să duci și grâu sau ovăz sau ce semănai tu acolo. Dar în general se schimba în bani și duceai la templu și te deai lui Dumnezeu 10%. Asta era rânduiala lor. Și aceștia, se spune că despre acești farisei, despre acești cărturari, că vreau să țină cu strictețe legile lui Dumnezeu și auziți cum se poate cădea în greșeli, mergând pe literă, pe cirtă, pe iotă, să mergi tot să fie cât mai perfect în loc să o iei în duh lucrul lui Dumnezeu. Adică, domne, îți semeni pământul cu grâu, să zicem, și îți ies cum se face prin sud. Atâtea bani se dă grâu, sau atâția sași, sau atâtea burfe, sau cum, nu știu, aici cu ce se măsoară? Era și pe aici o măsură. Marcă, sau cum? Litra. Oricum, da. Îți ies atâtea, cum?
Litră.
Atâtea litre de grâu. Și zici, să zicem că sunt 20. Două litre, le iau și le vând și bani. Ei, duc la templu. Atâta. Ori ei nu se opreau la chestia asta. Nu așa. Ci ziceau, din mărar, din chimen, din izmă, din toate puruienuțele care îți mai cresc prin curte pe acolo. Nu că te duci tu la câmp și ce-ai semăna și asta era. Noi facem totul perfect. Adică era un fel de mândrie. Noi le facem așa cum trebuie. Și ce făceau? Ziceau, ca să vedem că trebuie să dăm lui Dumnezeu, păi trebuie să stăm să vedem până crește mărarul sau crește chimenul sau crește izma mare și după aia, în funcție de a crescut mare sau a dat rod, să știm. Acum numărăm. Izma matură. 1, 2, 3. Și nu dădea voie să ia nimeni de acolo. Păi că eu nu mai știu cât să dau. Nu cerea unul peste gardăm puțină izmă. Nu pot, domnule, eu trebuie să dau 10 uială, eu trebuie să știu. Cât, ce, cum, așa, îți dau ție un pumn de aici, apoi ce mai știu eu? Nu mai știu cât trebuie să dau. Și nu dădeau nimic. Erau foarte stricți. Cum aud acum, tot felul de oameni care vin și zic, cât faci rugăciunea aia să nu dai nimic din casă? Să nu faci... De unde s-a auzit prostia asta? Să nu dai nimic din casă, să nu dai nimic din grădină, să nu dai nimic din... Păi cum când asta ne spune Dumnezeu să fim milostivi, să dăm? Și numai, nu da, nu cumva, că nu știu ce se întâmplă dacă dai, că nu știu ce. Nici nu primi. Ceva, tot felul de idei de... Bine, hai, nu primi, mai înțeleg. Că oamenii au frică de tot ce primești. Cine știe, zică, de ăla, cine știe ce. Lucrurile otrăvite. Dar să nu dai? De ce să nu dai? Și parcă vedem același duh, același duh necurat, care prin dorința deci îi tenta și îi ispitea pe farisei și pe cărturare să țină legea cu strictețe în literă. Nu așa o ținem așa în vorbă, o ținem așa în mare, în duh, cum ar trebui să o țin, duh. Ci să ținem totul în literă. Și dacă tu aveai, să zicem, nu știu, să zicem că puneai cârciumărese la poartă și nu dă de voie la unul să vină să-ți rupă o cârciumăreasă să meargă fericit cu ea sau eu știu, cu o narcisă, să o miroase că nu, că tu trebuie să știi până la sfârșit câte au ieșit și după aia, numărându-le, să știi câte să dai, câte să vinzi, câte să... tot felul de povești și să dai 10% la templu. Și prin asta se năștea Sfântul Teofilact al Bulgariei spuneau că erau foarte scumpi. Nu dădeau nimic. Scumpii erau plini de scumpete, așa zice, așa îi caracterizează. Erau plini de scumpete că nu dădeau nimic. Erau foarte zgârciți și nici nu socoteau că trebuie să dea ceva. Noi dăm zeciuială. Asta trebuie să dăm. Restul povești. Că a stat ăla și mi-a zis, te rog frumos, dă-mi și mie, mă doare burta, niște izmă. Nu se poate, nu se poate. Trebuie să dau la templu. Vă dați seama ce aberații. Nu se poate să dai izmă. Sau alte lucruri de felul ăsta. Și atunci înțelegeți poate mai bine de ce Dumnezeu îi ceartă și zice, vai vouă fariseilor și cărturailor fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din chimen, din mărar. Nu zice că dați zeciuială din grâu pe care îl faceți în câmp. Din... Da, e bine, făceau toți evrei asta, dar nu, voi mergeți la detalii, voi faceți tot felul de lucruri. Și prin asta călcați în picioare legile cele mari ale lui Dumnezeu. Și după aceea spune legile cele mari, adică poruncile cele mari adevărate la care ne cheamă. Că astea erau folositoare, aveau rostul lor, dar legile cele mari erau acestea. Și zice așa, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnii, că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii. Și după aceea spune care sunt părțile mai grele ale legii. Judecata, mila și credința. Pe acestea trebuie să le faci, zice Mântuitorul. Pe acestea trebuie să le faci, judecata, mila și credința. Iar pe acelea să nu le lăsați. Dar se referă nu pe acelea să dați zeciuiala din chimen, din izmă și din... Ci pe acelea zeciuiala, că m-a cerut Dumnezeu, faceți-o. Dar pentru ogoarele voastre, pentru cele ce le munciți, nu pentru toate chițibușerile și să împărțiți totul acolo. Unii făceau, lăsau să fină până la sfârșit, deci nu cultivau nimic, nu luau nimic, lăsau să crească până la sfârșit, să zicem, mărarul. Îl frecau, se făceau semințe și după aceea îl împărțeau. Atâta, 10%. Înțelegeți? Ori dacă tu te dai până atunci, de unde să știi tu cât e 10%? Și greșeai față de Dumnezeu, zicea ei. Aberații. Și în asemenea aberații putem cădea și noi, în asemenea greșeli. Greșeala pe care o putem face noi este aceea că dăm importanță și valoare unui lucru de nimic, cum de exemplu mi se pare un lucru de nimic și prea puțin important că un om moare sau nu moare cu lumânare. Când a zis Hristos, dacă moare fără lumânare, nu mai ai nicio șansă. Nu a zis niciodată. Și că moare sau fără, cu lumânare sau fără, dar cum a trăit până atunci? Cum? Că s-a spovedit, că s-a împăcat cu Dumnezeu în ultimii ani măcar ai vieții, că a încercat să-și schimbe viața. Asta nu contează așa de mult. Ții minte și acum, cum de zeci de ori se spunea la mormântările în sud, mai ales în Oltenia, mort fără lumânare. Nu, 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 Vasile, mort fără lumânare, mort fără lumânare, mort fără lumânare. Dar lasă, Doamne, fără lumânare. Și ce dacă a murit fără lumânare? Adică, parcă-ți vine tot timpul să spui cuvântul Părintele Arsenie Boca. La cel care nu și-a făcut și nu s-a întors pe Dumnezeu cu suflet, poți să-i aprinzi cu tot sufletul, poți să-i aprinzi un vagon de lumânări la cap, că tot aia. Adică nu rezolvă nimic lumânarea, că ce se roagă lumânarea pentru tine, crede lumânarea pentru tine, se ostenește lumânarea pentru tine, ce să facă biata lumânare? Lumânarea în sine are e un simbol al nădejdii, al luminii care arde în suflet, care pâlpâie și nu se stinge. Asta e simbolul lumânării, e un simbol exterior a ceea ce interior ar trebui să fie. Or, așa în sine că tu aprinzi lumânarea și tu să după aia să-ți faci procese de conștiință că exact în secunda în care el murea, tu nu s-a prindea chibritul și el ai terminat și nu s-a aprins și vai de mine și ce ai făcut tu și ce păcat ai făcut tu că nu s-a aprins lumânarea. Nu are nicio valoare. Nu e important asta. Și sunt foarte multe alte lucruri pe care noi le luăm în seamă și le exagerăm și le socotim foarte importante și cele importante cu adevărat nu sunt luate în seamă. Tot felul de reguli, de obiceiuri, de tradiții care trebuie ținute cu strictețe, care trebuie făcut așa și așa și așa. Că, nu știu câte sunt, la nuntă, la botez, că să pui în cristelniță nu știu ce bani, sau în ziua boboteze se pun nu știu ce bani de argint în apă, să dai cu apă pe față, de unde o fi tradiție? Da, e și ea frumoasă, interesantă, dar, vai de mine, n-ai făcut chestia asta. N-ai pus la copil nu știu ce bentiță roșie la mână. N-ai făcut nu știu ce. N-ai pus la mort prin buzunare bani, că el când se duce dincolo trebuie să dea bani la ăia care nici nu știu ăia de bani românești de nu știu ce. Habar n-au, nu interesează și n-au nicio valoare. N-au nicio valoare înainte de Dumnezeu aceste lucruri. Adică se există pe asemenea lucruri și nu se ia în seamă esențialul. Nu se ia în seamă că poate preotul le fușerește pe acolo și nu zice rugăciune. Și nu zice rugăciune de deslegare. El are putere de lega și a dezlega. Pe tine nu te interesează că s-a auzit sau nu s-a zis. Dacă s-a cântat, bine, fain. Restul că rugăciunile acelea care sunt esențiale de dezlegare de păcate, că le-a zis, că nu le-a zis, nu știi. Nu te interesează asta. Dar a fost colacul mare, a fost lumânare, a fost ăla, a fost ăla. Adică e un fel de palmă dată lui Hristos pe obrazul nostru pentru că insistăm pe lucruri vizibile și părute importante la prima vedere și lăsăm deoparte lucrurile care poate nu ies așa în evidență, dar care sunt foarte importante, foarte importante și pe care le trecem cu vederea și le socotim mai puțin importante. Ce înseamnă judecata, mila și credința? Și părțile grele ale legii. Adică părțile grele de făcut pentru, ca și cum zice Mântuitorul, a dat 10 uiale foarte ușor. Nu dau la nimeni, sunt cu minte, stau în banca mea, nu las pe nimeni să-mi ia. Vă dați seama că acești oameni erau, cred că își îngrădeau bine grădinile. Păi cum să lași să ți se fure? Că după aia, cum mai știi tu cât ți s-a furat și ce a mai rămas și nu știu ce și cum dai 10 uiale? Cum te împăcai tu cu 10 uiale? Cum rezolvai tu chestiile astea acolo? Adică acești oameni deveneau foarte, foarte atenți și cu furturile și cu tot, cu toți. E aici de aici o întreagă schimbare de mentalitate și de fel de a fi. Și care schimba cu totul și cu totul rânduiala pe care o lăsase Dumnezeu. Adică tu deveneai dintr-o dată un obsedat, un speriat, un fricos, un zgârcit, un răutăcios, un, nu știu, un judecător aspru al altora, dacă cumva a trecut omul și a luat. Credeți-mă, atunci când trecea Mântuitorul cu apostolii prin lanurile de grâu și au luat de au trecut prin mâini spice de grâu și le-au frecat. Și fariseii mei s-au sesizat. Și au zis că de ce trăieră sâmbătă? Au zis că, că trăiera, era trăieratul. Că nu-i voie să trăiere sâmbătă. Și credeți-mă că în spatele acestui gând era și altul. Păi, băi, ăștia iau unul. Păi de unde mai știe la cât se dea zeciuială? Înțelegeți? Asta nu-i voie să faci așa ceva. Adică o micime sufletească să transforme legea lui Dumnezeu care cerea milă, care cerea să lași după ce ai strâns nopii pe jos spicele, să nu le strângi toate, ca să aibă și săracul, și sărmanul, și păstrele cerului, și animalele. Să lași, când strângi via, să nu treci de trei ori să te uiți iară pe acolo, pe sub frunze, să nu cumva să rămâne ceva. Lasă! Pentru cel care trece pe drum, zice Dumnezeu, și pentru cel flămând, și pentru făduvă, și pentru orfan, și pentru necăjit, care vor trece și se vor bucura. Și când scuturi măslinul tău, nu-l scutura de nu mai rămâne nimic. Lasă să mai rămâne ceva, zice Dumnezeu. Pentru păsările cerului, pentru insecte, pentru animale, pentru oameni. Deci Dumnezeu are așa o blândețe, o lărghețe, are noblețe aceea, boieria. Dumnezeu are boierie. Nu în zgârci, nu în chițibușar, nu în un coțcar de lărghețe. Atât, trebuie să faci atât și totul să se ia acolo. Vă dați seama că ei au transformat această lege a lui Dumnezeu? Păi cum să știi tu câte măsline să dai zeciuială? Și atunci trebuie tot. Și tot luat. Și tot pus acolo și după aia împărțit. Și ești corect înainte de Dumnezeu. Corectitudinea asta stupidă. Lui Dumnezeu nu-i trebuie corectitudine. Dumnezeu este infinit mai mult milostiv decât drept. Sfântul Isaac Siru spune, hulește cel ce spune că Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu e drept. Dacă Dumnezeu ar fi drept, ne-ar face praf și pulbere. Dacă ar fi după dreptate, să ne judece, să zic acum. Vai de capul nostru, nu știu care rămâne în picioare. Nu-i drept. El e cu milostenia. Ne îngăduie, ne iartă, ne cerne. Iar ne cheamă, iar ne pune pe drum, iar ne iartă și iar ne... Unde-i dreptatea asta? Asta e dreptate? Dreptatea Dumnezeu e alta. Nu e o dreptate omenească, nu e o dreptate fariseică. Nu e dreptate de zeciuială cu împărțit pe 10 părți fixe. E o altă dreptate. Când Iosif, logodnicul Maicii Domnului, bătrânul Iosif, se zice despre el în Scriptură, Luca zice, și fiind drept Iosif și nevoind să o vădească, fiind drept, auziți. Deci Iosif află că Maica Domnului e însărcinată. Și poate, ce poate gândi un bătrân cu o fată tânără, cu minte frumoasă, de 15 ani, care rămâne însărcinată, el nu s-a atins de ea. Ce putea gândi bietul bătrân, nu? Și zice, și fiind drept Iosif și nevoind să vădească, pentru că dacă o vădea, era omorâtă cu pietre, și spunea, domnule, eu nu m-am atins de ea, nu știu ce s-a întâmplat, uite, a rămas însărcinat. În momentul acela ar fi fost scoasă afară din localitate și omorâtă cu pietre. Și drept fiind Iosif și nevoind să o vădească, a vrut să fugă. Vă dați seama, a avut omul la bătrânețe să fugă de acasă, pur și simplu. Și să o lase acolo pe ea. Și aber, auziți, care e dreptatea lui Dumnezeu? Cum privește Luca dreptate și nu Luca? Dumnezeu prin Luca. Ce dreptate era? Dreptatea milei absolute. Păi ce făcea Iosif, sărăcuțul? Și de aceea îl cinstim și îl iubim pe Iosif, pentru că el era în stare să fugă cine știe unde la bătrânețe, săracul, la ce rude îndepărtate, să stea pe acolo, fugi de acasă, să prefere să-l vorbească toată lumea de râu, nebunul bătrân, a lăsat-o însărcinată și a plecat de acasă, a luat-o raznă așa. Și să rămână ea acolo și să crească copilul acela, dar să nu o vădească pe ea și să nici nu s-a zis și s-a dus și a certat-o și a spus și a făcut scandal, nimic. Auziți care e dreptatea Dumnezeu. Asta e dreptatea. Și când zice, când vine Mântuitorul la Iordan să fie botezat și Ioan zice, Doamne, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Ioan Mântuitorul îi zice, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Care dreptate? Ce dreptate? Ce era drept? Ca Hristos să fie botezat care n-are păcate? Asta e dreptatea. Dreptatea era că Dumnezeu vrea să se asemene cu noi, vrea să se... să poarte El povara păcatelor noastre, să se socotească păcătos ca și noi, să se facă unul cu noi, cu toți. Să fie ca și cum ar fi unul între noi păcătos și deși noi nu este păcătos. Asta e dreptatea lui Dumnezeu, auziți? Asta e dreptatea. Deci Dumnezeu are altă dreptate și atunci când se zice aici să lăsați, dar ați lăsat poruncile cele grele ale legii, părțile cele grele ale legii, judecata, mila și credința. Judecata este tradusă uneori și dreptatea, de unele texte, dar are și înțelesul acesta de dreptate, judecata. Are două înțelesuri cuvântul acesta. În primul rând, Sfântul Teofilact al Bulgariei spune ce înseamnă să fii cu judecată, să judeci bine, să nu faci lucrurile repezit, să nu te grăbești să faci repede, interpestiv, să trântești un lucru, să zici, păi așa mi-a venit, am fost mânios, am zis, i-am făcut. Nu, ci să judeci. Și să judeci în perspectiva legii și cu perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu, care era milă. Și de aceea și Dumnezeu pune imediat mila după. Judecata, mila, adică judecata fără milă nu e judecată bună. Dreptatea, că se mai traduce prin dreptate judecata aceasta, dreptatea pe care o vrea Dumnezeu este aceasta. Dreptatea lui Iosif, este dreptatea Mântuitorului, este dreptatea lui David, pe care Dumnezeu l-a iubit enorm și pentru care a iertat mulți din neamul lui și generații după generații și păcătoși după păcătoși și i-a tot iertat și i-a tot iertat și la tot le-a spus, te iert pentru David, te iert pentru David, pentru blândețile lui David, pentru felul cum judeca David, cel care de atâtea ori l-a avut în mână pe Saul și putea să-l facă praf și pulbere și nu-l făcea. Și zicea, nu este drept să-mi ridic o mână împotriva unsului lui Dumnezeu. Chiar dacă acest uns al lui Dumnezeu acum e demonizat, a luat-o razna, era demonizat sau ajunsese să fie demonizat. Și călca porunca lui Dumnezeu și făcea după capul lui, dar totuși era unsul lui Dumnezeu. Adică, nu ridic eu mână împotriva unsului lui Dumnezeu. Cum să fac eu așa ceva? Și l-avea în mână și toți ziceau, omoară-l! Da, el spinte că nu. Și Saul venea după el să-l caute pe munți cu armată, să-l ucidă și David l-avea în mână de mai multe ori și nu-l omora. Nu-l omora. Îi tăia puțin din mantie și când pleca acesta de acolo, ieșea el pe sus și zicea, vedeți, uite, am putut să te ucid, dar nu te-am ucid, eu nu vreau să te ucid. Eu nu ucid și nu calc rânduiala lui Dumnezeu. Că ceea ce Dumnezeu a pus și a rânduit să fie rege, nu dobor eu și fac eu după capul meu. Și mai ales că el venise Samuel, ales lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu și îl numise pe el ca viitor rege. Și putea să zică, domnule, sunt noul rege. Nu, până când Dumnezeu nu-l va lua pe vechiul rege, cum știe el, el nu ridică mâna împotriva regelui celui vechi. Și această dreptate, așa zisă a lui David, Dumnezeu a iubit-o. De fapt, această dreptate este multă blândețe și multă smerenie. Și această dreptate, această smerenie și blândețe a lui David, Dumnezeu a iubit-o mult. Aceasta este dreptatea la care ne cheamă Dumnezeu. Asta e judecata la care ne cheamă Dumnezeu. Așa să judecăm și să găsim căi de blândețe și de smerenie cu ceilalți. A lăsat poruncile cele grele, părțile cele grele ale legii, adică să ai judecată blândă și smerită, așa cum o vrea Dumnezeu față de aproapele tău, așa cum ne spune toată legea, să fie om cu judecată, dar nu cu judecată lucidă de afacerist care taie și spinte că citește peste cadavre și ce îmi pare rău. Afacerea, afacerea, gheșeftul e gheșeft. Profitul e profit, n-avem ce face, nu. Ci după profitul pentru Dumnezeu și Dumnezeu, la cei milostivi, la cei smeriți vine, la cei care fac binele, nu la cei care își fac lor binele după capul lor sau după cum cred ei. Deci prima este judecata, imediat după aceea Dumnezeu pune mila, pentru că judecata fără milă niciodată judecată bună, mila este, și despre ea am tot vorbit când am spus despre smerenie și despre blândețe, milă. Milă voiește Dumnezeu și sunt, de exemplu, în Psalmul 10, în versetul 7, se zice despre dreptate și despre judecată, că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața Lui peste cel drept privește. Se mai spune în Vechiul Testament de multe ori despre dreptatea, această dreptate blândă a Lui Dumnezeu și despre imitarea Lui Dumnezeu prin dreptate blândă pe care Dumnezeu iubește foarte mult pe cei care au această dreptate și judecată blândă. Despre milă se zice la Osea, în capitolul 6, versetul 6, că milă voiesc iar, nu jertfă, cuvânt pe care repetă Mântuitorul mai târziu, dar acesta a fost spus de Osea, că milă voiesc iar, nu jertfă, și cunoașterea lui Dumnezeu voiesc mai mult decât ardele de tot, zice Dumnezeu, auziți? Cunoașterea lui Dumnezeu dorește mai mult decât ardele de tot. Adică să-L cunoști tu pe El, Dumnezeu vrea mai mult mila, numai din cuvântul acesta am putea să ne dăm seama cam ce vrea Dumnezeu de la noi. Atât, o propoziție. O frază, că zice Dumnezeu că-și milă voiesc și nu jertfă, jertfă însemnând dreptate omenească, asprime, ceartă față de noi înșine, ceartă față de ceilalți, rânduială cu asprime, eu știu, jertfe aduse lui Dumnezeu, ani de zile de jertfă pe care vrei să-i aduci lui Dumnezeu, nu știu ce vrei, să zicem să postești un an de zile să-l aduci jertfă lui Dumnezeu, să faci tot felul de lucruri grele, grele de purtat. Dar Dumnezeu mai nu că înlătură sau nu dorește această jertfă, dar mult mai mult dorește Dumnezeu mila. Adică faptul că tu ai milă față de altul care îți greșește e pentru Dumnezeu mult mai mult decât că ai adus tu jertfă un an de zile, nu știu ce ai făcut. Înțelegeți? Mult mai mult, așa cum Îngerul lui Dumnezeu nu s-a impresionat, n-a fost impresionat atunci când un părinte de la Pecerska, care n-a avut milă față de aproapele lui, erau doi părinți la Pecerska care erau neîncetat unul cu altul ca doi frați și nu puteau trăi unul fără altul și au socotit și s-au iubit așa de mult încât au zis, unul era preot și unul era diacon. Și au zis, noi și când vom muri vrem să fim unul lângă altul. Și a plecat preotul nu știu unde și între timp a murit diaconul și Marcu Groparu de la Pecerska, Marele Sfânt Marcu, care țăpa, dacă mergeți la Pecerska, în subsolul ei, în unde sunt mormintele, o să vedeți acolo zeci de culoare și locul unde multe dintre acele culoare și morminte săpate în piatră sunt săpate de Marcu Groparu, un sfânt mare lui Dumnezeu, atât de mare încât, de pildă, când nu reușea să mai sape, când mureau mai repede mai mulți deodată și el n-a apucat să sape în piatră acolo să facă un nou locaș, când era vestit, la un moment dat a fost vestit de cineva, frate Marcule, pregătește mormântul că a mai murit nu știu cine. Și el a zis, păi n-am terminat. Uite ce faci, du-te înapoi la părintele nu știu care a murit și spune-i, îți poruncește Marcu Groparu să te trezești, să stai așa viu până termine mormântul. Și zis, cum să-i zic așa ceva? Zi așa și Doamne ferește. Vă dați seama, cum să? Da, dacă a zis că era bătrân și din om al lui Dumnezeu și era rușine acestuia să refuze să zică și s-a dus și a zis, uite ce ți-a zis Marcu Groparu, dar vă dați seama, cum am zice și noi așa. Da, îi zice, la mort, dar ce să facă mortul? Și a zis, să te trezești, să stai așa viu până când termine el. Și a deschis mortul ochii și a început și a stat și a respirat și a clipit ore și ore și o zi sau două cât o trebuit, dar nu zicea nimic, nu făcea nimic de stăt așa și clipea și respira. Și când a terminat, l-a chemat Marcu și a zis, spune-i că acum poate să moară cu pace, că s-a terminat. Și atunci a zis, poți să moară cu pace. Și acela a închis ochii și a murit. Deci acesta era Marcu Groparu și când s-a întors preotul după ce pe unde umblase el, a găsit că diaconul murise și era îngropat. Dar ei dinainte își făcuseră două morminte unul lângă altul. Și preotul care zicea, eu sunt preot și sunt mai deosebit. Și a zis, eu am mormântul mai sus. Avea undeva, știți, erau săpate în piatră. Unul aici, unul aici, unul aici. Și eu am mormântul mai de sus și tu mormântul mai de jos. Și cum au uitat părinții și l-au îngropat pe diaconul mormântul mai de sus. Și când a venit acesta să-l plângă, să zică, frate, ai murit și eu nu eram aici, la la la, și la la la. A plâns el puțin și mi-a zis, dar de ce l-ați îngropat în ala de sus? Și a început să-l certe pe Marcu Groparu, dar nu-ți e rușine, dar eu se cuvine, eu trebuia să fiu un ala de sus, eu nu știu ce. Și aceste morminte erau, încă nu era închis complet, probabil că se zideau. L-a lăsat încă deschis să-l poate vedea și acest om când vine, prietenul său, și Marcu Groparu speriat, a zis, auzi frate diacone, ce s-a supărat părintele, hai mută-te repede în ăsta de jos. Și s-a ridicat mortul, s-a pus în cel de jos și acesta a rămas atât de mirat, de traumatizat, așa pur și simplu, încât din clipa aceea a început să plângă ziua și noaptea. Nu putea să nu plângă ziua și noaptea de pentru păcatul lui. Și după mult timp zicea că umplea nu știu ce strachine cu lacrimi, atâta plângea și Îngerul lui Dumnezeu nu a fost prea impresionat. Nu a fost, care a venit să-l oprească. Adică nu asta îl impresiona pe înger, că plângi și tu îți umpli strachile și zici, uite, am plâns atâta, uite ce jertfă ți-aduc eu ție, Doamne. Dumnezeu ar fi fost mult mai impresionat de mila lui față de acel om, de fratele diacon, că a murit. Adică tu, în loc să fii, că vai, că nu-i mai sus, că nu-i mai jos, că tu să ai milă față de el, să ai smerenie. Dumnezeu era mult mai impresionat de smerenia lui dacă ar fi avut smerenie. Până la urmă a iertat Dumnezeu. Dar din această întâmplare se vede clar că Dumnezeu iubește mult mai mult smerenia și blândețea decât multe jertfe, chiar și jertfe fantastice, cum a fost aceasta, să umpli strachine de lacrimi, vă dați seama? Strachine, până a orbit, el a orbit complet, atât a plâns până a orbit. Și totuși Dumnezeu nu a fost atât de impresionat de lacrimile lui. Ca și cum el credea că prin asta Dumnezeu poate zică, Doamne, uite cât am plâns. Uite, te rog să mă ierți. Nu asta îl impresiona pe Dumnezeu, ci lacrimile, ci umilința și smerenia. Și cu adevărat blândețea. Asta e mila pe care o vrea Dumnezeu. Milă voiesc, ea nu jertfă, zice Dumnezeu. Și după aia cumva ne explică ce înseamnă această milă. Zice la Mihaia, în capitolul 6, un alt proroc. Mihaia, în capitolul 6, versetul 8. Iată, ți s-a arătat ție, omule, zice Dumnezeu, ceea ce este bun și ceea ce este, ceea ce Dumnezeu își cere de la tine. Și zice, cere de la tine dreptate, iubire și milostivire și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dreptate, iubire și milostivire și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Sunt puse aceleași cuvinte, judecata, în loc de judecată, dreptate, au aceeași înțeles. Se cere ție, omule, dreptate, în loc de milă, iubire și în loc de credință, spune că să fie milostivire cu smerenie, să mergi înaintea Dumnezeului, Domnului Dumnezeului tău și să ajungi la credință, care dacă e fără fapte, e moartă. Deci nu, credința fără fapte este moartă și credința arătată în fapte este, nici nu au trecere în fața nimănui faptele omului dacă nu sunt făcute cu smerenie, dacă sunt făcute de fațadă, dacă sunt făcute de, cu enfază, puse triumfalist în față și faci, bați timpanele și doagele ca să spui, uite ce am făcut eu, nu este o dovadă a credinței tale și nu-i place Dumnezeu o asemenea credință arătată prin fapte de felul ăsta. Credința fără fapte e moarte și cum zice și Părintele Arsenie Voca, credința, faptele și fapta și credința una sunt, făptuirea și credința una este, adică în fapte se vede credința ta, nu în vorbe, nu în declarații pline de lacrimi și de, nu știu, suspinuri, ci în faptele care urmează, adică ce faci tu după aceea, dacă schimbi viața, dacă faci altfel, în fapte se vede credința și să știți că aici nu putem înșela pe Dumnezeu, de aceea la a doua venire nici nu ne întreabă, dacă credința ai avut, ai dat, ai făcut, la sărac, la necăjit, la altceva ne întreabă. Pentru că acolo se vede credința, nu... Și credeai așa cu suspin, noapte de noapte? Da, credeam cu suspin. Prin ce s-a arătat asta? Adică, nu despre asta vom fi întrebați. Nu este rău să ai suspin, să ai lacrimă, să ai multă credință mărturisită cu tot sufletul, în inima ta, să o mărturisești ție, în primul rând. Dar dacă aceasta nu-i arătată și prin fapte, e moartă. E dureros cuvântul, e greu pentru noi toți, că toți ne simțim aici că am căzut examenul și că cădem neîncetat, dar trebuie să credem și să-l urmăm așa. Și nu putem să călcăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă îl călcăm sau îl interpretăm altfel după mintea noastră, greșim înainte lui Dumnezeu și cel ce va schimba o iotă sau o cirtă și așa va învăța mic, se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci nu avem voie să schimbăm noi, chiar dacă ne-ar place să zicem totuși, credința, să mărturisești, să spui și nu știu ce și faptele acum, cum se poate, ce se poate pe acolo. Nu. Dumnezeu ne arată și în Vechiul Testament și în Noul Testament că în primul și în primul rând credința mărturisită prin fapte. Și după aceea, cum am spus, că zicea Sfântul Francisc de Assisi, merge și mărturisesc pe Hristos prin faptele voastre și când este nevoie, spune și în cuvinte. Deci, merge și îl mărturisiți pe Hristos, nici măcar nu începe prin faptele voastre. Merge și îl mărturisiți pe Hristos și când este nevoie, mărturisiți-l și prin vorbe. Adică, în primul rând, mărturisirea era prin fapte, prin îngăduință, prin răbdare, prin dragoste, ceea ce e foarte greu. Asta e partea grea a legii. Asta ne cere Dumnezeu. Partea ușoară este asta, cu vorbăria, ce fac și eu acum. Asta e partea ușoară. Problema e partea cealaltă, care e mult mai grea și mult mai ostenitoare și mult mai... Dar este și mult mai iubită Dumnezeu și mult mai primită. Acolo nu este deosebire. Acolo poți să fii o bătrână din Bărăgan, cum zicea Țuția, nebăgată în seamă de nimeni, care pune genunchiul jos pe pământul bătătorit și prin faptele ei să fie mai mare în credință decât, cum zicea el, toată Academia Română, care învârte cuvintul Dumnezeu pe așa și le știe pe de rost, poate, sau sunt oameni din sinod, poate, sau cine știe de unde, care, sau noi, între noi, preoții, care le știm pe de rost, cunoaștem scripturile, facem, dregem, spunem. Dar dacă acea faptă de milă a unei femei amărâte din Bărăgan se face și se lucrează, este mai mare decât vorbe multe, decât cărți întregi, decât tomuri. Așa a binevoit Dumnezeu. Și aici este o egalitate absolută. Nu înseamnă că, Doamne, îmi pare rău, n-am fost eu așa prea, nu mergea bine mintea și n-am înțeles în profunzime credința. Nu trebuie, Doamne, în profunzime. Trebuie simplu. Dacă o înțelegi în profunzime, foarte bine, dar n-are mare valoare că ai înțeles-o în profunzime și n-ai făcut. N-are mare valoare. Dimpotrivă, celui, zice Dumnezeu, celui care i s-a dat mult și n-a făcut, mult va fi bătut. Înțelegeți? Mult va fi, mult îi se va cere și mult va fi bătut. Iar cel care i s-a dat puțin, puțin îi se va cere, puțin va fi bătut. Adică știi multe, 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 ar trebui să se mulțească și faptele. Știi puține, ți se cere mai puțin și s-ar putea ca acele bădrâne, cum zice Țuțea, din Bărăgan, care știu, sau de unde or fi, din pustia, nu știu, Kazahstanului, să zicem, sau de unde or fi, sau cei oameni nebăgați în seamă, care aproape că știu decât câteva lucruri, dogmele principale, Hristos, Dumnezeu, este Fiul Dumnezeu, Sfânta Treime, Sfânta Treime, Maica Domnului, Maica Domnului și câteva lucruri așa, poate că aceia, având ca un fel de bănuț al văduvei, atât au ei, și cu aceea lucrând și dându-l, acel bănuț al văduvei valorează cât multe altele pe care noi zicem că facem în plus, facem dregem, facem asociații, facem fundații, facem nu știu ce. Dar știind mai multe, mult ni se va mai cere nouă, mai mult ni se va cere, pe când știm mai puțin, ei se va cere mai puțin și el s-ar putea să fie bănuțul văduvei pe care Dumnezeu îl prețuiește mult, mult mai mult decât pungile noastre de bani duhovnicești. Îl citesc încă o dată pe Mihaia. Ți s-a arătat, omule, ceea ce este bun și ceea ce Dumnezeu cere de la tine. Dreptate, iubire și milostivire. Deci nu o iubire platonică și milostivire. Nu se poate desprinde de milostivire iubirea aceasta. Și cu smerenie. Și mai ales nu se poate desprinde nici de smerenie. Fără de smerenie, iubirea devine mai devreme sau mai târziu, cum zicea Tolstoi, gelozie, indiferență, sau chiar ură. Orice iubire se transformă mai devreme sau mai târziu în asemenea. Adică dăruiești, ți se pare că ai dat destul, de ce nu-mi dă și el, devii gelos, că îi dă altuia, că de ce îi dă ăluia, că de ce nu-mi dă mie, devii invidios. Sau te plictisești, te obosești și zici că investezi degeaba, arunc degeaba, fac degeaba, ăla nu-mi dă așa la măsura care cred eu și cum cred eu și devii indiferent, nu te mai interesează. Sau chiar ură. Ajungi să crezi că ți-ai petrecut viața dând și împrăștiind și dând altora și ei nu-ți fac înapoi și nu-ți dau și urăști. Urăști. Sau, cum ajung de multe ori, oameni foarte apropiați care la început ziceau că se iubeau, ajung să se urască și să se socotească unul pe altul vinovatul absolut și principal al ratării vieții lui. Pentru că îi se pare că el a investit totul în acela și acela nu i-a dat. Ori Dumnezeu ne spune, dăruiește, iubește, fă, nu zice, și așteaptă să primești după aceea. Și să dăruiești cui trebuie să-ți dea înapoi. Nu. Și Dumnezeu zice, dă, nebunește, dă celui care nu-ți poate da înapoi. Chiar ne zice să ne dăm mai cu seamă celui care nu poate da înapoi. Ceea ce e înfricoșător lucru. Mai cu seamă. Ori noi, el zice, dacă iei sau dai împrumut celui care îți dă înapoi și îți dă și cu... El zice... Și păgânii dau împrumut cuiva căruia știu că urmează să-i dea înapoi. El spune, ca și cum ar spune, cei mai răi dintre păgâni probabil că dau împrumut ca după aia să primească și cu dobândă înapoi. Aia erau cei mai răi dintre păgâni. Păgânii obișnuiți, oameni cu un suflet bun, dădeau cui credeau și știau că vor primi înapoi și aveau încrederea că cei vor da înapoi. Iar zice, dar aceasta o fac și păgânii, iar voi... Dă celui care nu-ți va putea da înapoi. Dăruiește fără să mai cer nimic înapoi, fără să mai ne dăjduiești că vei primi înapoi și Dumnezeu, cel care vede neascuns și cunoaște ce ascuns al inimii, îți va răsplăti ție. Adică răsplata pe care o vrei tu nu este de la om, este de la Dumnezeu. Ah, că după aceea Dumnezeu va face că poate chiar acei oameni vor răspunde și ei. Asta e altceva. Uneori se va întâmpla, alteori nu se va întâmpla, după voia oamenilor, că oamenii sunt liberi. Unii vor da înapoi, vor veni să mulțumească, se vor bucura să-ți dăruiască și alții nu vor da niciodată. Dar ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este mai ales să dăm celor care nu ne pot da înapoi, mai ales acelora. Și mai ales în părțile sufletești. Deci nu e vorba numai de a da la cerșetor, la nu știu ce. Nu. Ci e vorba și de înțelesul duhovnicesc. Adică să dăruiești înțelegere, îngăduință, răbdare celui care nu-ți dă înapoi asta și nu e înrăbdător cu tine, nu e îngăduitor cu tine, nu-ți dăruiește și el înapoi ceea ce i-ai dat tu. Și să dăruiești fără să aștepți de la acel om nimic. Și tu să aștepți de la Dumnezeu. Iar Dumnezeu, cel care vede neascuns și cunoaște cele ascunse ale inimii omului, îți va răsplăti ție, auziți? El îți va răsplăti. Îți va răsplăti ție. Adică e o schimbare cu totul și cu totul a concepției de viață, a înțelegerii. Deci tu îl împrumuți pe Dumnezeu. Părinții ajungeau să zică, tu dând unui om care nu-ți va da niciodată înapoi, chiar ajungeau să zică părinții, fă bine și așteaptă rău. Asta este. Fă binele și așteaptă rău. De ce credeți că Mântuitorul zice, iată vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor? Nu zice, ca pe niște oi între alte mielușele și mieișori și aduceți-i și pe aici. Nu. Ci în lume, cumva, noi sau voi sau cei care se vor numi creștini, sunt în general în această stare, adică tu faci binele, că ce rău ți-a făcut ție vreodată vreo oaie sau vreun miel, nu? Ți-a rupt piciorul vreun miel, te-a mușcat de mână, ce ți-a făcut și când l-ai tăiat, nu ți-a făcut nici atunci, nici măcar nu ți-a deranjat urechile cu prea multe behăituri. Atât de smerit e mielul. De ce le aseamănă Dumnezeu pe om cu oaia, cu mielul? Adică această blândețe, această bunătate nebună, nebună din perspectivă omenească, nebunie. Să dăruiești fără să nădăjduiești că e înapoi. Să dăruiești fără să te răzbuni, fără să muști, fără să să-ți faci o dreptate cu mâna ta. Să aștepți de la Dumnezeu acest ajutor, această milă. Mare, grea este această cale. Poftim? Ar trebui, dar toate acestea ce vi le spun acum sunt foarte grele. În general, e foarte greu să ne asumăm creștinismul așa. Creștinismul a fost cumva, noi, în general, toți creștinii, ne-am asumat creștinismul la un nivel îngurgitabil, cât de cât să putem trăi. L-am transformat într-o morală și, Doamne, face așa, face așa. Da, și într-o anumită măsură este dreptate, este bine. Nici nu trebuie să te arunci nebunește în cine știe ce, eu știu, ce lucruri care după aia te depășesc cu totul. Adică, trebuie să fii înțelept ca șarpele. Să ai o anumită înțelepciune. Nu te poți arunca niște lucruri care după aceea simți că te depășesc și te cu totul și cu totul ești depășit de situație și te apucă toate damblalele și nervozitățile și răutățile. Și trebuie să zdrămuiești și puterile, să vezi cam cât poți duce, ce poți face. Dar atunci când trebuie să reacționezi cumva la răul cuiva, la vorbele cuiva, la judecata cuiva, deci nu ne zice Dumnezeu, mergeți la aia care sunt răi, mergeți la aia care judecă, mergeți la aia care sunt aspri și acolo să faceți bine. Nu, ferește-te de acești oameni cât poți, dar dacă vei ajunge în situația să fii în preajma lor și să răspunzi la răul sau la vorbele rele sau la judecățile lor, răspunde cu binele și așteaptă răsplată la Dumnezeu, nu de la oameni, zice Dumnezeu. Asta ne îndeamnă. În general, s-a evitat această înțelegere sau oricum se trece cu vederea pentru că este foarte greu de făcut, foarte greu. Deși este cea mai gravnică cale de întâlnire cu Dumnezeu și cu mila Lui. Este cea mai gravnică. Această nebunie de a face binele cu toți, mai ales cu cei ce-ți fac rău sau care n-au niciun interes pentru binele tău sau nu interesează. Această capacitate de a face binele altora, mai ales celor care nu interesează sau chiar stau împotrivă, este poate cea mai gramnică ușă care se deschide spre Dumnezeu. Nici o alta nu duce așa de repede spre Dumnezeu, pentru că cu cât e mai grea crucea pe care o ridici și orice cuvânt al Dumnezeu este o cruce pe care o porți. Orice cuvânt. Doamne, vreau să fac cuvântul Tău. Acum ar trebui să fac aia după pornirea mea omenească, dar nu o să fac aia, o să fac cealaltă ce ai zis-o Tu. Adică iau crucea Ta și o pun pe umerii mei și îi urmez lui Hristos. Că așa a zis El. Cel ce vrea să vină după mine, să ia această cruce a poruncii Lui, a cuvântului Lui, a felului cum ne învață El și să mergem după El. Și în momentul în care faci asta și cu cât e mai grea această cruce pe care o ridici, Dumnezeu, ca un alt Simon din Cirene, știți că Simon din Cirene, când Hristos a căzut sub cruce, a venit un om, Simon din Cirene, care venea de la câmp cu sapa în spate și romanii l-au obligat să poarte crucea împreună cu Hristos sau chiar el să o poarte complet, pentru că Hristos nu mai putea să o poarte. Și părinții ne spun că atunci când omul ridică crucea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu și cu cât încearcă să o împlinească, mai ales când are în preajmă oameni aspri, oameni neîndurători, oameni care îți răspund cu rău. Și cu cât tu te străduiești să ții totuși cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai repede vine Dumnezeu să pună umerul sub crucea ta și să o ridice El chiar cu totul. Și nu cred că este un mod de cunoaștere mai viu al Dumnezeu decât acolo, ducând cu tine umăr lângă umăr crucea și simțindu-i, nu știu cum să spun, respirația și simțindu-l lângă tine, acolo, purtând cu tine, ajutându-te, iubindu-te. Nu cred că este mai grabnică. Știți cum este această însoțire a omului, a Dumnezeului, a lui Dumnezeu cu omul? Alte cale de a se apropia Dumnezeu așa de viu și așa de aproape nu este. Numai de Ioan Evanghelistul am auzit toată că s-a plecat cu capul pe pieptul lui Hristos. Dar restul, n-am auzit niciodată un om să fie atât de aproape de Hristos. Atât de aproape, decât mai ca Domnului când l-a ținut la pieptul ei. Dar Simon, atâta timp cât a purtat crucea împreună cu Hristos, a fost acolo, respirând lângă el. alături de el. Vă dați seama ce aproape a fost de Dumnezeu. Păi cine n-ar fi dorit asta? Câte mulțimi n-au încercat să-l atingă? Cât... Și Simon a fost aproape unit sânge cu sânge, sudoare cu sudoare, umăr lângă umăr cu Hristos. Și asta s-a întâmplat când ducea crucea. Și tot părinții ne învață, sfinții cei mari ai bisericii spun că atunci când omul ridică această cruce și cu cât această cruce este mai grea și totuși omul se hamă la ea, situația e mai dificilă, dar el zice, trebuie să fac porunca lui Dumnezeu și face bine în locul răului și face smerenie în locul mândriei și face îngăduință în loc de neîngăduință, atunci Dumnezeu vine să ridice el crucea împreună cu tine și este o cunoaștere a lui Dumnezeu și este o întâlnire cu Dumnezeu mai vie și mai roditoare decât în ani de osteneală de capul tău, de unul singur, după voile tale, după înțelepciune tale vremelnice. Știți? Ani de zile. Când Părintele Arsenie în gara din Chișinău, stând și așteptând trenul acela, ultimul tren, în cele trei zile cât i-au dat rușii românilor din Basarabia, cei care vor să plece, să fugă în România să plece, după care ei urmau să ia Basarabia, în acele trei zile Părintele Arsenie era la Chișinău și încerca să plece cu ultimul tren și acolo, uitându-se cum în fața lui se derulau niște scene îngrozitoare în care oamenii își lăsau poate strânsurile de o viață și ălea cât mai luasele de acasă și geamantane și urcau pe ferestre și unii pe acoperișuri ca să plece, să nu cadă în mâinile bolșevicilor care în primele zile după ce a luat Basarabia, 70.000 de bărbați au fost duși în Siberii fără sfârșit. Aproape niciunul s-a mai întors. Primele zile, floarea, învățătorii, preoții, tot ce era oamenii de substanță care țineau poporul acolo a fost măturat într-o clipă, după care au urmat alții și alții și alții și alții. Nu. De aceea fugeau acești oameni, știau ei ce știau. Ei și Părintele stând și uitându-se la cei oameni disperați și frângându-se inima lui de milă și el stând încă pe peron, nu s-a dus să ia locul nimănui, nu s-a dus să zică lăsați-mă pe mine că sunt mai important ca voi și durându-l inima pentru acei oameni, a văzut în aceeași clipă lângă el, stând și uitându-se tot așa, un om, omul smereniei, chipul smereniei, chipul robului de care vorbește Isaia, Hristos, chipul robului, chipul celui smerit, Dumnezeu. Era îmbrăcat în haine smerite, simple, dar curate, dar smerite, un om care se uita cu atâta milă cum el. N-a văzut niciodată, nu era ochi de om, nu era chip de om, era chipul lui Dumnezeu. Și el s-a străpuns la inimă de acel om și de oamenii din față, Părintele, și s-a plecat jos. Vă dați seama la asemenea situații când s-a plecat să-și dea ultima lui bucată de pâine la acel sărac care l-a simțit că nu e om, dar totuși a vrut să-i dea, nu știa, a vrut să-i dea bucată de pâine. Și în clipa când s-a ridicat, vă dați seama, cum poate să dispară un om de lângă tine într-o clipă? În clipa când s-a ridicat, acela nu mai era, a dispărut, dar în clipa aceea, întâlnirea cu Dumnezeu în sufletul lui a fost așa de puternică, a fost așa de deplină, prin blândețea, prin smerenia, prin durerea inimii, prin mila lui, prin mila pe care o avea Părintele. Așa a reușit Dumnezeu să se apropie de el, prin milă, prin dragostea pe care o avea să-i dea ultima bucată de pâine la un om necăjit, încât zicea, în clipa aceea s-a revărsat în mintea lui și în sufletul lui înțelesuri și deschideri și măsuri ale lumii și a înțelegerii lumii și ale vieții duomicești pe care zicea, într-o clipă am înțeles cât aș fi trăit în 10 vieți. În 10 vieți și în 10 vieți de trăit și de citit și de învățat și de cunoscut, dintr-o dată parcă s-a deschis inima lui. Exact cum zice Zaharia, Zaharul, lărgiți și voi inimile voastre. S-a lărgit inima lui și s-a umplut de o putere și de o dragoste dumnezeiască greu de spus în cuvinte și de înțelepciune dumnezeiască. De atunci, nu din Atos atât de mult, nu de nu știu unde a dobândit Dumnezeu după aceea Părintele Arsenie puterea aceasta de a cunoaște oamenii, de a iubi, de a le cunoaște inimile, de acolo, din momentul acela întâlnirii cu Hristos cel milostiv, cu Hristos omul durerilor, robul, cel care plânge pentru cel care e necăjit, cel care îl doare pentru cel care e necăjit. Înțelegeți? Deci tu când faci porunca lui Dumnezeu de dragul celuilalt, mai ales când celălalt ai putea să-l judeci, ai putea să-i faci rău, dar totuși te pleci să faci binele acesta, în acea clipă Dumnezeu vine și poartă crucea împreună cu tine și a fi Dumnezeu alături de tine e un bine absolut. Nu e așa o chestie că a fost Dumnezeu alături de mine. Așa cum tu, pe lângă un om, orice om, dacă e un om bun, nu se poate să pleci din casa lui de lângă el fără să-ți dea ceva. Nu se poate dacă e un om bun. Gândiți-vă cum e Dumnezeu. Cum este să stea Dumnezeu alături de tine? Va pleca El fără să-ți dea dar și încă ce dar? Atingerea Lui va fi așa o atingere ca și cum te-ai atins de un zid? Nu. Deci aceasta e taina ridicării, aceasta e taina acestor trei cuvinte, într-un fel, să faci judecată cu milă, dreptate, dar cu milă, așa cum vrea Dumnezeu, și să ai credința în așa fel și în acest chip să ai credința în Dumnezeu și astfel să-ți manifesti prin asemenea fapte credința în Dumnezeu, o asemenea întâlnire cu Dumnezeu o vrea Dumnezeu, și de aceea și aici la Mihaia zice ceea ce este bun și ceea ce cere Dumnezeu de la om este dreptate, iubire și milostivire cu smerenie. Și mai la Osea zicea, milă voiesc chiar nu jertfă, și mai vrea ceva Dumnezeu, și cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât ardele tot. Adică vrea să-L cunoști pe El mult mai mult decât, nu știu ce să poți face tu. Ce jertfe minunate poți să aduci? Poți să faci, eu știu, lucruri mari, poți să faci case de copii, poți să faci lucruri excepționale, să ajuți atâția și atâția oameni. Dar mai mult decât asta, Dumnezeu dorește să-L cunoști. Mai mult decât asta. Ori cunoașterea lui Dumnezeu nu poate interveni, nu, ea nu vine numai prin citire, numai prin rugăciune sterilă și platonică, stând acolo în iubirea ta, fără legătură cu fapta, nu stă numai în asta, ci cunoașterea lui Dumnezeu stă în această pogorâre și facerea poruncilor Lui, mai ales în situațiile grele, când nu-ți vine să faci asta și când ți se pare aberant și când nu-i fire să faci asta, dar și asta se întâmplă mai ales când cei din jur sunt lupi și tu încă mai ești așa puțin miel, deși și tu ești lup. Dacă e serios să luăm lucrurile, și noi suntem lupi. Nu suntem noi niște miei drăguți și frumoși. Și măcar purtând cuvântul lui Dumnezeu, nu numai că te transformi un miel ca și Hristos, care a fost mielul lui Dumnezeu, ci El ți se descoperă ție. Despre acest verset o să mai vorbim, o să citesc acum pe scurt întrebările voastre. Am avut nevoie de bani pentru copii de la nevăzător, pentru dulciuri și am dorit să-i mai ducem la not. Nicolae, cei care vreți și puteți să ajutați pentru asta, la sfârșit, la Nicolae, care este undeva pe aici. Pe unde? La Nicolae. O să iasă la liman, la liman până la sfârșit și o să stea la ieșire. O fată care suferă de boală Lyme, să spunem rugăciune, Ana o cheamă, și de asemenea pentru mama ei, Brândușa, care suferă foarte mult. Da? Am întâlnit într-o zi la supermarket o doamnă pe care am vrut să o ajut puțin cu coșul, atât de urât și insistent mi-a ordonat că nu are nevoie de ajutor. Bine, măi, dar nu zice Dumnezeu la cel ce întinde mâna ta spre tine, nu-ți întoarce fața. La cel ce cere de la tine, trebuie la el. S-a cerut? Nu, s-a cerut. Ce tot insiști acolo? Mă rog. Păi știți de ce a făcut doamna asta așa? Pentru că ea știe de la televizor și de pe unde s-a mai uitat că așa se fură poșetele, sacoșele, că tu, un tinerel sau o tinerică, iei poșetele și fugi cu ea sau cu sacoșa. Și atunci vă dați seama, cu cât insistai tu mai mult, erai mai dubios, așa. Leacă de aici! Și cred că s-a și dus acasă, spun, am scăpat de o hoață, a vrut să-mi ia sacoșa. Părinte, am întâlnit într-o zi, așa, da. Deci, nu forțați și binele se facă cu voia celuilalt. Și, numai, și în general, când își cere, se poate întâmpla ca oamenii să nu mai ceară nimic, să fie durerea aceea mută și surdă pe care o au de multe ori oamenii. Marile dureri sunt tăcute, în general. Nu mai zice nimic. Ei, acolo, tu încearcă, vezi, deschide-ți mâna, deschide-ți inima, întreabă și vezi dacă îl poți ajuta. Dar și acolo să nu treci peste voia lui dacă el nu vrea. Sunt student și locuiesc cu bunica bolnavă. El lasă televizorul să meargă noaptea, dorm puțin și prost. Ce mă sfătuiți? Să iau această cruce din mâna lui Dumnezeu și să rapt mai departe? Lucrez cu bunica bolnavă. Da. Nu poți să zici, bunică, ești de nesuportat, mă duc să stau în gază nu știu unde. Nu poți să zici. Și beata bunică, și trebuie să o înțelegeți, a rămas singură, pentru ea televizorul este prieten, frate, tot ce vrea. Acolo are și prieteni, acolo are și tot. Lumea deschisă pentru ea e televizor. Așa cum e. Chiar dacă noi suntem foarte morali și noi voie, noi trebuie să te uiți, trebuie să... Da, tu ești tânăr, umpli pe coclaur, faci ce vrei, dar ea, ce o să facă săraca? Să se roage, să nu știu ce. Nu poate, dacă n-a zidit o viață chestia asta, nu poate din toată să devină marea mistică care se roagă în Carpații Occidentali, ai Clujului. Nu poate. Încetul cu încetul poate va face, dar nu așa. Nu așa și nu zicându-i tu. Dar mai închide televizorul, bunică, da? Nu știu ce, da. Luați-vă delea de urechi de la... Da, dopuri de la farmacie. Pe față se pun chestii de la... Așa, și gata. Da. Vrea cineva să zică ceva. Da, deci încercați așa și lăsați-o săracă de ea. Nu aveți ce face și nu puteți să o necăjiți la sfârșitul vieții ei și după aceea... Nu, nu. Părinte, vă rog să se închidă centrala, pentru că sunt fierbinți caloriferele. Cam târziu, da, simt și eu. Dar da, să se închidă dacă se poate. Vă rog să zicem o rugăciune pentru Maria, care a adormit săptămâna aceasta. Dumnezeu să ierte și să o ajute pe unde este. Să spunem un Tatăl nostru pentru unchiul meu preot Domitian, biserica unde a slujit, o viață la Poiana Stampei, a ars. Am auzit de necazul ăsta, am mai văzut pe alte bilețele scris. El are mari ispite, iar familia e încercată. Da, sărăcuțul. Dar e în vârstă acest preot Domitian? Greu lucru, greu lucru. Asta e frica care o am tot timpul și eu. Pentru că fiind biserică de lemn, oricând, dar în același timp îmi pun în Dumnezeu nădejdea și cele 47 de candele sunt 47 de cuțite pregătite să ne străpungă cu frica lor. Părinte, astăzi la predică a spus că e bine să nu încercăm să înfruntăm răul, ci să ne ferim de el. Legionarii au greșit încercând să înfrunte răul. Da, una dintre marile greșeli și marile ale lor a fost această mândrie, că rezolvă ei, că fac o țară sfântă, ca soarele sfânte pe cer, că drept, că îndreaptă, că lucrează, că pun pe oamenii potriviți la locul potrivit, că scot pe cei răi, că fac, că dreg. Această, în primul rând, au greșit prin această mândrie, părere de sine, că îi fac și dreg. Al doilea, au uitat mult din... îndreptarea lor personală și au trecut la îndreptarea celorlalți. Revoluția are acest orice revoluție are de obicei această parte grea, greșită, să îndreptăm pe ceilalți, să îndreptăm prin sisteme, să îndreptăm prin reguli, să îndreptăm prin, dar nu să începem fiecare să ne schimbăm personal. Dumnezeu a venit, a adus o revoluție a sufletelor, de interioară, Mântuitorul. Nu e o revoluție exterioară. Revoluția interioară a fiecăruia, după care se va schimba cine va vrea în jur, văzând de pe tine. Dar nu, el nu vine cu sisteme ca la Savonarola sau ca la, eu știu, Calvin, care la Geneva punea reguli foarte stricte și biserica calvină de acolo, întemeiată de el, cine nu ținea nu știu ce și nu făcea nu știu ce, afară, în piață publică, cu bătăi la fund și nu știu ce, altul. Se scos din comunitate și făcut și totul trebuia să fie perfect, Savonarola la fel. Greșeli absolute. La Florența făcea Savonarola lucrurile acestea. Nu se poate. Nu se poate. Așa a făcut Inchiziția când a zis că îndreptăm noi. Greșește ăla, nu vrea să se îndrepte, îl chinuim noi și el chinuim să se mântuiește. Și noi ne facem un mare bine că îl ajutăm să se îndrepte, să se mântuiască. Prostie. Același lucru ziceau și legionarii, zicând, domne, Duca nu înțelege, îl împușcăm, ne asumăm noi tot păcatul, dar erau jertfelnici, ne asumăm noi tot păcatul, dar el poate așa prin suferința să se mântuiește, dar noi mântuim și țara. Și țara se îndreaptă și se curăță și se face frumoasă. Asta e primul păcat. Al doilea este acela de a lua tu judecata în locul lui Dumnezeu, ceea ce e un lucru imens, mai ales când e vorba de viața altor oameni. A judecat tu, a rânduit tu. Nu-i bine, trebuie schimbată, la trebuie făcută, la trebuie omorâtă, la trebuie, cum făcea și Savonarola, cum făcea și, cum au făcut mulți, cum au făcut și legionarii. Al treilea lucru a fost milenarismul, ideea că se poate pe pământ o lume perfectă, o lume desăvârșită, că poți aici face pe pământ ceea ce Dumnezeu ne-a spus că nu se va putea. În numele cadru veți avea, vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor. Nenumărate cuvinte a spus de lucrul ăsta. N-a zis, dar va fi vremea când toți veți fi miei. Va fi frumos, extraordinar și pământul va fi rai pe pământ. Nu a zis. Deci nu se poate, nu se poate, nu se poate. Berdiaev spune, a îngăduit Dumnezeu ca toate orânduirile sociale, toate imperiile, toate ligile hanseatice, de toate felurile să cadă, să facă praf și vulbere, să iasă până la urmă, să se vadă tot tot răul din ele și să se cadă, pentru că a vrut să arate că aici pe pământ nu se poate, nu se poate. Niciun sistem, nici o rânduială nu poate aici pe pământ să... Și să nu ne lege că de ce? Dacă s-ar fi putut aici pe pământ, dacă s-ar fi putut, păi atunci de ce să mai mergem noi altundeva? Aici, 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 trăim, aici, pă, ce frumos! Acum este tot așa un fel de milenarism care... Dumnezeu, n-ați văzut că ne cheamă tot timpul spre împărăția Lui? Împărăția mea, împărăția cerului este așa, împărăția celor... Căutați împărăția Lui Dumnezeu, veniți în împărăția Lui Dumnezeu, moșteniți împărăția Lui Dumnezeu, tot la ea ne cheamă, iar noi, este acum un milenarism așa științific și a supermenului și a științificității și a științologiei, în care credem noi cumva că o să se ajungă și prin înțelepciunea omului și prin tehnica care s-a dezvoltat și prin științele care au rodit-o mai mult, o mai mult, se va ajunge până la urmă să se facă și un sistem social atât de perfect, se va ajunge la un mare Big Brother imens, care să urmărească totul, care să spună clar, ăsta a greșit, repede la pușcărie, ăla a făcut, acolo, ăla, să fie o dreptate perfectă, nu mai trebuie dreptate în Dumnezeu, face noi dreptate, să fie tot timpul tot aranjat și social și sanitar și din toate punctele de vedere tot să fie perfect. Nu se va putea niciodată, dar oamenii tind spre această idee că se va putea. Și sunt tot mai ispitiți de această idee și sunt stare pentru această idee să facă chiar ucidere. Să facă chiar să distrugă țări întregi, dacă e nevoie, care se opun acestui sistem perfect, fără granițe, fără nu știu ce, fără... Și mai ales își pună deja în știință și zic, bine, bine, o facem noi lumea asta perfectă, dar dacă murim tot degeaba. Și zic, dar dacă știința va inventa o chestie prin care să nu mai murim, ia să ne criogenăm noi, să facem cumva și după aia, când descopere știința, piatra filozofală sau nu știu ce, apa vieții, să nu mai murim în veci. Mel cu care, nu știu ce, ăla care, râma care se face de la sine. Ia să facem noi tot felul de... Nu se va putea, sunt niște reguli pe care Dumnezeu le-a pus, niște rânduieli pe care omul nu le va trece, orică se va stăbui el. Nu se poate bate cu Dumnezeu, nu poate schimba niște rânduieli pe care Dumnezeu le-a pus. Ne-a lăsat aici o vreme și ne cheamă iarăși la El. De la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul. Unii însă nu se mai întorc, cum zicea Părintele Sinebuca. Asta e înfricoșător, nu că rămânem pe cerc acolo că e perfect. Și acolo ne găsim noi liniște și odihnă. Nu o să găsești. Și asta a fost o a treia greșeală, în general, a milenariștilor, a legionarilor, dar a oricărui imperiu, a oricărei puteri, care crede încetul cu încetul, are ideea aceasta că ei vor aduce epoca de aur în lume, cum zicea și Ceaușescu, epoca de aur, și cum credea capitalismul și crede că va face să fie totul perfect. Nu se va putea. Nu se va putea. Iar acest... dacă vreți, în Demonii lui Dostoievski, cred că nu este carte mai în care să se slăvească mai cu o sârdie în aceste idei milenariste. Aproape toate personajele inventează sisteme și rânduiri sociale perfecte. Fiecare își imaginează cum ar fi și ce ar trebui să se întâmple ca să fie perfect pe pământ. Și fiecare își inventează sistemul lui. Și comuniștii au sistemul lor social cu toate rânduirile lor pe care de atunci îl preconiza Dostoievski, și care mai târziu s-a văzut ce rai a dus comunismul pe pământ. Ce rai, raiul, comunismul, tot ni se spunea și nouă, suntem socialism, acum este România socialistă, dar va fi România comunistă, atunci va fi perfect. Păi cum o să fie România asta comunistă? Și era tot mai rău. Și tot mai rău, și tot mai rău, și tot mai greu, și tot mai greu, și cu cât mergeai spre comunism era dezastru. Nici poveste de frumos și bine. Deci aceasta e a treia greșeală a milenarismului, a ideii unei împărății pe pământ perfecte. Nu se poate. Dar Dumnezeu i-a iubit și pe legionari cum i-a iubit și pe toți. Și pe ei i-a iubit pentru jertfa lor și pentru pornirea lor de a face ceva bun. Și toată dorința lor de a muri, de a se lupta cu răul, a îngăduit-o Dumnezeu și a îngăduit și au intrat nenumărați prin pușcării și au trecut prin greutăți mari. Și acolo s-au întâlnit cu răul adevărat, adică cu diavolul și cu răul lumii acestea și mulți s-au biruit. Și mulți s-au devenit sfinți și lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu nu i-a pierdut pe acești oameni și toată râvna lor și toată dragostea lor n-a lăsat-o și n-a disprețuit-o și n-a socotit-o nevrednică. Și mulți dintre acești oameni, cum e părinte Valeriu Gafencu și cum sunt alții, mulți, vor fi declarați sfinți. Sunt convins de asta. Cum e părintele Ilie Lăcătușu, care dovedește și arată, chiar dacă el a fost legionar, că este un om sfânt și care mai devreme sau mai târziu va fi declarat, chiar dacă încă noi nu-l declarăm, dar el va fi. Și alții și alții și alții, mulți, nenumărați, și cred că aceasta e o mare dragoste a Dumnezeu față de om. Că el vede ce ai, cât ai și din și te scoate din căile rele pe care mergi și te pune pe căile bune și îndreaptă ce mai poate îndrepta și îți transformă în aur ceea ce tu greșeai și făceai nămol. Dar transformă în aur ceea ce... Și să nu-i disprețuim. Să nu-i vorbim de rău. Și să avem nădejde și pentru noi, că dacă cu ei s-a putut, poate ceva și Dumnezeu și de la noi. Pericolul la noi este că, cum zice Dumnezeu, fii rece sau cald, iar pe cel călduț voi vărsa din gura mea. Noi nu suntem nici reci, nici cald, noi suntem așa foarte călui, așa, nici așa, nici așa. Adică acolo la mijloc nu avem nicio pornire, nicio seriozitate, nicio hotărâre și acolo e cel mai greu. Cu aceea nu prea se poate face nimic, știi? Adică... Și atunci, ferice de legionari, că măcar cu ei s-a putut face ceva. Să dea Dumnezeu să se poată și cum mai face ceva. Da. Da. Am spus azi dimineață, eviți cât poți, dar când nu se poate, de exemplu, dacă ăla e șeful, cum să-l eviți? Șeful tău, băi băiatule, iron coace, fă chestia aia. Nu pot, te evit. Nu, adică accepți, suporți, îngădui și să vă spun ceva. O să observați și voi asta. Când întâlniți răul, fără să vreți să-l întâlniți, când răul în orice formă vine asupra voastră, fără să-l fi dorit voi, fără să-l fi ales voi, fără să-l fi... când vine asupra voastră și primiți ajutorul lui Dumnezeu infinit mai mult și mai repede decât atunci când îl căutați sau îl doriți. De exemplu, vă uitați pe internet, ceea ce ceva comun tuturor, și din greșeală prinde scene care vă tulbură, dar treceți mai departe și nu vreți să le vedeți și acele scene, chiar dacă le-ai văzut câteva secunde și te-ai dat seama cam despre ce e vorba și puteau fi foarte grele și tulburătoare, nu au puterea asupra sufletului tău. Și faptul că ai trecut mai departe și n-ai vrut să rămâi acolo și nu le-ai căutat, Dumnezeu ți le ridică din suflet și nu te tulbură. Ești chiar liniștit, chiar bine. Dacă tu intri și zici, hai poate să intru, poate văd ceva, te uiți pe acolo, nu știu ce, te uiți câteva secunde, dar n-am vrut să uit, da, să mă mai puțin, n-am vrut. E acolo, lupta e de 10 ori mai grea, de 10 ori mai grea. Atunci când tu nu cauți răul, nu cauți asprimea, nu cauți supărarea, nu cauți mâhnirea, o eviți cât poți, dar când ai de ea și n-ai ce face, atunci Dumnezeu te ajută și îți dă mult dar. Și îți găsește și căi de ieșire, dar tu când ai căutat-o tu cu voia ta și ai mers acolo cu o sârdie, atunci e greu, aproape iadul pe pământ. De multe ori, în lupta cu patima, de multe ori ne dovedim a fi ca acel frate care se zice că se ducea la părintele duhovnic și îi spunea, părinte, mă luptă duhul desfrânării, roagă-te pentru mine. Și părintele acela era așa de trăitor și omul lui Dumnezeu, încât rare ori s-a întâmplat în viață să roage ceva, să nu îi se dea. Și s-a rugat părintele și a zis, ei, cum îți este, frate? Nimic, părinte! Măi, nu se poate nimic. Iar s-a rugat părintele cu o sârdie, ei, frate? Tot așa. Măi, nu se poate, măi. Și a zis, ia să mă rog eu Dumnezeu să-mi descopere ce face fratele ăsta cu nimic, nimic. Și s-a rugat și Dumnezeu i-a descoperit și a văzut așa ca într-o vedenie pe fratele stând pe pat și duhul desfrânării sub chipul unei, nu știu, ca unei femei lângă el. Și femeia, acel demon, îl ardea rugăciune bătrânului și zice, lasă-mă să plec că mă arde. Și zice, nu, stai, zicea fratele. Și când a venit fratele, părinte, nu te-ai rugat? Păi frate, măi, zice, păi eu mă rog și tu nu vrei, măi. Tu nu vrei cu adevărat să scap de asta. Tu zici, aș vrea, da. Știți? Și foarte mulți dintre noi suntem în felul ăsta și zicem, dar nu ridică Dumnezeu de la mine. Nu, înseamnă că de multe ori cochetăm cu răul acela și nu-l dorim cu tot sufletul să-l înlăturăm. Nu cerem cu sinceritate, ci așa, cu un fel de jumătate de măsură, am vrea, dar să mai rămână puțin, nici aia e o chestie interesantă. Adică felul ăsta de a vedea lucrurile și de a le combina nu-i plăcut lui Dumnezeu, asta e viclenie. Ați văzut că cu nimic și cu nimeni nu vorbește Dumnezeu mai astfel decât cu cei vicleni. Vai vouă, fariseurilor și cărturarilor fățarnici, vicleni, vicleanule. Atât de aspru Dumnezeu cu cei vicleni, pentru că nu se poate face aproape nimic cu ei. Aproape nimic nu se poate face. Cu cel care face răul cu tot sufletul, se mai poate face ceva. Descopere, zicea Origen, face răul până iese pe nas rău. Iese pe nas. Că orice păcat făcut de lungă durată și îndelung ajunge să te obosească, să te distrugă, să-ți iasă și sufletul din tine de atâta, făcând toată ziua și căutând tot felul de forme, de noi, de cine știe ce idei și stupidități au, să-ți ia, numai să beutura, de exemplu. Vreau să beau, vreau să beau. Ei, bei, până faci ciroză sau ce poate să se întâmple? Caz de dai cu capul sub tine și zici, domne, mi-a ieșit penal, nu mai vreau, gata. Adică mai este șansă pentru acel om să se trezească, mai sunt șanse, dar pentru cel care e viclean și se preface și ar vrea, dar nu ar vrea, dar mai este cu desfrânarea în brațe, dar mai ia, ajută-mă, ai și ideea că ești bine cu Dumnezeu, ești în păcat, în același timp te ții și de răutăți și mai guși din ele și le ții acolo strâns, cu aceștia aproape nu se poate face nimic. De aceea atâta asprime la Dumnezeu cu cei vicleni, foarte mare asprime. Nu zice de bețivi, nu zice de desfrânați, nu zice de păcătoși, cum zice de cei vicleni. Nu zice, vai, vă, desfrânaților și păcătoșilor și nu știu ce ar putea să zic acolo. Nu zice, dar zice viclenilor, fățarnicilor. Fariseule fățarnic, zice. Vă dați seama? Asta e. Și ăla era mai curat în anumite privințe decât alții. Avea viclenie și viclenia nu îi place lui Dumnezeu. Să aveți mare grijă, să avem mare grijă când ne rugăm lui Dumnezeu să nu fim vicleni. Mai bine când vezi că nu ești în stare să te lași de ceva, mai bine nu zici, Doamne, aș vrea să mă lepezi, să mă îndepărtez de păcatul ăsta și tu nu știi cum să-l mai vezi și pe unde să-l mai cauți. Nu fii șmecher. Dacă nu ești în stare, mai bine nu cere încă. Cere ce ai și ești în stare să te lepezi cu tot sufletul și îți dorești și simți că nu vrei altceva decât să nu mai știi de păcatul ăla, de situația aia, de greșeala aceea. Atunci da. Iar dacă faci așa, dacă faci așa și tu stai legat cu păcatul și vrei să-l faci în continuare, dar formal tu zici, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, Dumnezeu va face cum a făcut la acel frate. Rugăciunea bătrânului îl ardea pe acel duh, dar într-un fel ardea și fratele cu el în brațe acolo. Și asta este ce zic părinții, atunci când noi, să zicem, că trăim în anumit păcat și îl facem în continuare și nu vrem să-l lepădăm, deși în același timp cu vorba zicem că am vrea, că nu știu ce, dar nu vrem cu tot sufletul și rugăm pe Dumnezeu, focul curățitor pe care Dumnezeu îl trimite ca să arde păcatul, ardem și noi odată cu păcatul. Acesta e pericolul și la împărtășanie. Că tu, atunci când împărtășești, să-ți dorești să te lași de păcat. Nu să zici, da, aș mai vrea să fac păcatul ăla, nu-i chiar așa. Ei, Hristos coboară în tine ca foc arzător care arde visteriile morții care sunt în tine ca niște cămări. Dacă tu stai tot ziua în cămară și te uiți pe acolo la prostiile tale, o să ar și tu cu, și vin boli, vin necazuri, vin ispite, vin încercări îngrozitoare. Pentru că formal exterior faci un gest de lăsare mâna lui Dumnezeu și de iubire de plină a lui Dumnezeu, dar interior tu nu te lepești și nu vrei, încă nu ești hotărât. Asta e foarte periculos. Deci sinceritatea este foarte importantă. Foarte pe scurt mai răspundem la celelalte întrebări. Am citit undeva că un om este cu adevărat rău atunci când se preface că e bun. La ce se referă? Poate că și la asta, la viclenia asta, în sensul că măcar când e rău și asta e și merge până la capăt în răutate și greșeala lui. Dar când e rău și se mai și preface că e bun sau se viclenește și pe sine și pe ceilalți, calea e mult mai îndelungă și fără ieșire. Pentru că te-ai viclenit și pe tine, ai viclenit și pe ceilalți și nu este aproape nicio cale de ieșire. Să spunem o rugăciune pentru Grigore, bolnav de cancer și soția și copiii mici, da. Un băiat Grigore din Basarabia, care a fost pe aici, soția lui a fost între voi. Știu că o duc și greu, acum trebuie să meargă să se opereze iar în Italia. Au multe necazuri. Cei ce vor, totuși, știu că zic și la unii și la alții, să vorbească cu Dorina dacă vor să ajute. Părinte, uneori, mai ales când sunt acasă la părinți, mi se întâmplă să am mai mare pornire despre mânie ori spre a răspunde răstit după ce mă rog, încercând să fiu cât mai atent la rugăciune. Da, când te duci acasă, când te duci la părinți, în general să știi că lupta va fi cam de 10 ori mai grea decât de obicei pe aici, când ești. Să știți asta. Din două motive. Unu, că acolo am trăit păcatele îndelung, ani de zile și Duhul ne așteaptă acasă, că doar acolo l-am instaurat și l-am instalat și l-am încoronat. Și acolo am trăit cu el în slujba lui și am fost slujile lui. Și locurile în care greșim și facem păcatul se spurcă de păcatul pe care îl facem. Și dintr-o perspectivă din asta, deci când te duci acasă să știi că tot ce te-am muncit în copilărie și în adolescență și de multe ori nici n-am, dar se scoate cumva acest păcat prin lacrimi și prin pocăință. Ori ce lacrimi și pocăință am fi avut noi pe acasă și am spălat noi paturile noastre cu lacrimile noastre? Nu prea cred. Oricum, o fi fost. Dar să zicem, în general, când te întorci acasă, să știi că ispita e de 10 ori mai grea, pentru că te așteaptă vechiul duh. Al doilea, pentru că avem și noi o parte pavloviană, adică așezarea mobilei, culoarea pereților, tot ce se intră o cameră, readuce toate stările care ai fost și în care ai trăit înainte. De exemplu, dacă în camera aia, în care soba e în colț, nu știu ce, fereastra e în stânga, floarea la pervaz, tot așa, te-ai certat de nu știu câte ori cu mama, toată această stare și așezarea lucrurilor te vor porni spre aceeași mânie și arțag, cum era de sute de ori de câte ori ai făcut în casa aia și în camera aia, ceartă cu mama și cu tata, știți? Ești mult mai tentat. Avem aproape o pornire instinctuală, pavloviană, să facem chestia asta. Și atunci, de aceea, de exemplu, după ce cineva moare într-o casă, e bine să schimbe tot, dacă se poate, să schimbe mobila, să le modifice. Pentru că altfel totul îi aduce aminte de celălalt. De cum stătea de vorbă lângă dulapul ăla. De cum, nu știu ce, mâncau la masă în colț, nu știu unde. Și atunci nu poate să uite orică s-ar strădui, ori tot acolo este mintea. Și atunci e bine să schimbe cât se poate de mult. Așa e și cu duhurile celelalte. Și cu obișnuințele noastre. Și acasă suntem mult mai tentați să recădem în aceleași forme de păcate și acele greșeli. Te duci la Cluj, te lupți cu tine însuți, nu mai cazi în păcatul masturbării, te zici, gata, am scăpat, sunt bine, nu știu, te duci acasă, ai căzut. Cum am căzut? Pentru că în patul ăla în care ai căzut de nu știu câte ori, totul te atrage și te repune în vechea gândire și în vechea formă și plus că te așteaptă și Duhul cel vechi, care zice, hai, taică la mine, că de când ai plecat? Nu-i codurile, codruțule, de ce mai faci drăguțule, ci duhule, drăguțule, nu drăguțule, nedrăguțule. Dacă ne cerem iertare formal, este viclenie și mai este un motiv pentru care acasă suntem de obicei, mai ales la părinți, suntem mai iuți, mai mânioși, mai răutăcioși, mai... pentru că avem o obișnuință obraznică instaurată de ani și ani. În care acolo, de obicei, mama, tata, apropiații, ne cunosc, nu mai avem ce să ascundem. Acolo nu mai ai forme de, nu mai mergi pe stradă și mergi nu știu cum și vorbești nu știu cum și zâmbești nu știu cum ca să zică lumea, ce om deosebit, ce fată, ce băiat deosebit. Și acolo, mama te știe, tata te știe, nu mai te prefaci cu nimic. Lasă-mă, mamă, băiatule, n-am chef. Și îți așezi adevărata ta substanță interioară fără să mai pui opreliști. Și asta e un motiv. Dacă ne cerem iertare formală este viclenie, uneori mi-am cerut iertare cu gândul că celălalt să-și vadă greșeala sa. Nu, dacă asta cu iertare cu gândul. Nu formal. Să-și cer iertare, dar când îți ceri iertare, nu trebuie neapărat să spui tu tot ce ai spus ai dreptate, numai cum zici tu, iar ce am zis eu totul e greșit, iartă-mă. Nu. Îmi cer iertare, de exemplu, în orice lucru în care ai ajuns să te mâni, să te tulburi, să te sperii, să te... Ești și tu de vină că n-ai fost destul de puternic să nu te mâni, să nu te tulburi. Îmi pare rău că m-am mâniat. Nu că îmi pare rău că tu mi-ai tras trei palme și eu m-am mâniat. Ai făcut bine că mi-ai tras trei palme? Nu, n-am făcut bine. Înțelegeți? Mie îmi pare rău pentru mine că sunt neputincios, că Hristos a zis, întoarce și celălalt obraz. Da, îmi pare rău, n-am putut fi la măsură, îmi pare rău că am fost așa cum sunt. Să mergi pe adevărul, nu pe viclenii și am zis așa formal, ca să nu formal, așa cum trebuie. Părinte, vă rog să zicem o rugăciune pentru Maria, de 40 de ani, are cancer în ultima fază. Și ultimele și gata. Să facem din nou înscriere pentru rugăciunea din fața spitalului Stanca pentru ziua de vineri, de la ora 7 dimineața la ora 7 seara. Cine vrea să se înscrie la Lorena, care e pe aici, pe undeva. Voi toți care trebuie să fiți, trebuie să fiți jos, că așa cum te vede lumea de acolo pe tine aici. O să fie la ușă și o să spună tot timpul, sunt Lorena. Păi ce să facem? Altfel nu se poate. Părinte, mai ne puteți spune, vă rog, programul Sfintelor Slujbe pe săptămâna viitoare? Foarte, foarte pe scurt. Mâine seară la ora 6 masul, de la ora 8 pavecernița unită cu prima parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu. Marți seara, de la ora 6, a doua parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu unită cu pavecernița. Miercuri seara de la ora 6, a treia parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu unită cu pavecernița. Joi, de la ora 3:30, liturghia darurilor, la 6, pavecernița unită cu a patra parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu la catedrală și cuvântul părintelui Vasile Mihoc și după aceea la 8, la chimie, răspunsul tinerilor. Vineri nu este slujbă, sâmbătă dimineața și seara obișnuită slujbe. Și duminică la fel. Dacă ne-am citat de bunăvoie la un film, sau nu ne-am uitat, dar era ca un ci. Dacă ne-am uitat de bunăvoie la un film necuvincios, ce putem face? Nu mai poți face nimic. mărturisești, dar să știți că atunci când te uiți de bunăvoie și cu dorință de a vedea și de a cunoaște tot felul de lucruri, atunci e destul de periculos, pentru că îți rămân întipărit în minte și strică mintea și strică inima și nu mai poți să ai gând curat. Aproape totul se întinează. Să vă feriți de lucrurile acestea, desfrânarea în sine și gândul la desfrânare și lăsarea gândurilor de desfrânare în minte și cochetarea cu ele și sunt rele, mai rele decât alte gânduri prin faptul că nu se pot uita. Au o putere extraordinară și numai gânduri, imagini mai ales, nu se pot uita decât foarte greu, foarte greu. Și aproape tot ce faci, orice altă atingere, orice altă, te aduce cu gândul spre lucrul acela și foarte, foarte greu și urât. Cam acestea sunt. Să zicem Tatăl nostru și pe aceea cu bine să adevărat.
Tatăl este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
Amin. Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
La sfârșit, acum la sfârșit, invităm să coborâți jos și pentru începutul postului, să mâncați ferit de tort. Și pentru că e a doua parte a bomboanelor care le-am dat de ziua mea. E feliile de tot. Și vă aștept să coborâți jos. Sunt destule felii, să nu vă speriați. Să mâncați părăță cu postul, să faceți... Așa, și încă ceva. Începând cu postul, ca de obicei, de mâine dimineață de la 7, începem și noi citirea psaltirii neîncetată. Aici, în biserică. Cei care vreți, înscrieți-vă la Camelia, care trebuie să fie pe aici. Aici. Deci înscrieți-vă sau acolo găsiți caietul sau la ea. Da. Și caietul al noastră care găsiți și fiecare se înscrie. Și se înscrie și, și telefonul. Nu, mai ales cei care sunt noapte, să scrie telefonul, să-l sune, să fiți sunați cu o jumătate de ori înainte, să veniți sigur. Nu. Sunt unii care citești și 3-4 ore pe noapte, că ceilalți nu vin că dorm. Deci nu se poate așa. Trebuie să vă țineți, să fiți serioși. Și cel care de 3 ori întârzi așa, mai bine să nu se mai întârzi acolo. Bine? Să vă luați ceasul de la care sună bine.